Francis Baconen misionetan, figura maskulino bat lerro zuriz mugatutako ispilu batean islatzen da, eta bertan, berau hartzen duen barnealde zirkulararen zati bat ere agertzen da, alberoa edo erakustaldi erotikoko eszenatokia. Zoruaren murrizketa geometrikoa eta kromatikoa, hormak eta estoreak, modu bizian kontrastatzen dute kompozizioan nagusi den presentzia zefalo eta deformearen tratamendu haragikoi eta elastikoarekin, zeinaren plastikotasuna bat datorren Baconen garai hartan eskulturarekiko zuen interesarekin. Bere estudioan, Miguel Angelen Meditxitarren kaperako eguna lanaren irudi bat zeukan. Ispilua, ohiko elementua zen bere obran 60ko hamarkadaren amaieratik. Horrek, logela handitu beharrean, konfinamendua areagotzen du, eta ikuslea distortsionatutako errealitate propioaren boier bihurtzen da. 1925ean Londresera joan ostean, Baconek bidaiak egin zituen Berlin, Munich eta Parisera, 1926 eta 1928garren urteen artean. Han, Picasso eta Buñuelen lana ezagutu eta pintatzen hasi zen. Urrengo hamarkadaren hasieran, bere lehenengo kuadro garrantzitsuak egin zituen, baina ez zuen oihartzun handirik izan, eta ondorioz, bere obraren zati bat apurtu eta pintura albo batera utzi zuen, 1944 arte. 1950ko hamarkadan, bere figurazio pertsonala landu zuen, Rembrandt, Velázquez, Van Gogh eta Picassoren lanetik eta argazkigintzaren aitzindarien lanetatik abiatuta. 1962an, Londresko Tate Gallerik atzera begirakoa egin zion eta horrek indartu egin zuen bere izen ona. Ospe hori, 1961an berretsi zen, Parisko Grand Palais jarri zuen erakusketak izandako arrakasta handiari esker. 1980ean, Madrilen hil baino urte bi lehenago, Velázquezi buruzko erakusketa bisitatu zuen Pradoko museoan.